Tak for muligheden for en gang igen at være sammen med jer her i Herning. Det har jeg faktisk glædet mig til. Efterhånden så synes jeg jo, at jeg kender jer. Og det giver sådan en helt speciel forventning fra min side i hvert fald, når jeg får lov til at komme her. Tak for det. Vi skal bede sammen. Ja, himmelske Far, du almægtige Gud, vi takker dig, fordi vi endnu en gang blev mindet om din kærlighed. Den kærlighed, der overgår alt forstand, som er langt større, end vi på nogen måde kan forstå det. Og vi beder dig, om vi også denne eftermiddag må få lov at få vores liv og vores glæde og vores frimodighed der. Men Gud, så ser du også, hvad det er, du har lagt hen til os i dag, om livet sammen med dig og med mennesker. Og vi beder dig, om du vil undervise os. Amen. Jeg har jo fået en lidt bundet opgave af Lennart i dag. Og det er, at jeg ligesom skal prøve at følge et spor videre frem fra den bibelundervisning, I havde for 2 uger siden. Ikke fordi jeg skal gå Arne Helge Teigen i bedene, for det skulle jeg netop ikke. Men Lennart havde en forventning om det budskab, som Arne Helge ville dele med jer på Bibelweekenden her for 2 uger siden. Hvor mange var med? Hvem var til Bibelweekend? Op med hånden. Ah, det er flot. Jeg var nemlig også, men ikke her, for jeg har hørt Arne Helge Teigens timer på jeres hjemmeside. Så jeg har også været med til den forkyndelse, den undervisning, som I der var sammen om. Og på baggrund af den forventning, som Lennart og andre havde til den bibelweekend, så blev jeg bedt om at sige noget om efterfølgelse. Noget om det kristne liv, som jo følger efter, eller som er en naturlig følge netop af det, som er budskabet i den første halvdel af Romerbrevet, som Arne Helge Teigen talte om her for 2 uger siden. Jeg synes, det var utroligt godt at sidde derhjemme. Jeg tog dem jo så alle 4 timer i streg, uden kaffepauser. Nej, det passer ikke. Jeg hentede en kop kaffe mellem de 2 midterste timer der. Men at sidde der og lytte til det helt centrale budskab i Romerbrevet. Det handlede om, hvem Gud er, så handlede det også om, hvem jeg er. Det handlede om synd og nåde. Det handlede om, at Gud retfærdiggør den, der tror på Jesus. Og så oplevede jeg ligesom i den tredje time, at der var en slags omdrejningspunkt i det her første vers i Romerbrevet kapitel 5, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, så har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Det har jeg ved troen på Jesus. Han har gjort mig retfærdig. Og så blev vi også mindet om det her til indledningen, Guds vældige kærlighed. Ved troen på Jesus, der er jeg frelst. Der har jeg livet. Der får jeg lov til at leve i håbet sammen med ham. Så tak, Gunnar, for at minde os om det netop her i dag. Og fordi det er sådan, fordi Gud har mødt mig på denne måde, fordi han har frelst mig og gjort mig retfærdig ved troen på Jesus, fordi han har friet mig ud af mørkets magt, og flyttede mig over i sin elskede søns rige, sådan som Paulus skriver om det i Kolossenserbrevet kapitel 1. Fordi det er sådan, så formaner jeg jer brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Og så lad os læse den tekst, hvor de ord står, Romerbrevet kapitel 12, og vi vil der læse de to første vers. Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Det er en opfordring. Det er en formaning til dig, som har hørt dig frelst og glad i forkyndelsen af Guds nåde. Dig, som har fået lov til at se ind i Guds kærlighed, fået lov til at tage imod Jesus som din frelser, dig, som lever i dette forhold til ham. Bring jeres legemer som et helligt, levende og helligt offer, der er Gud til behag. En formaning til dig, der er gjort retfærdig ved troen på Jesus. I det gamle testamente, der møder vi noget, som hedder et takoffer. Det kaldes også et frivilligt offer. Der står ikke så meget om det. Der står ikke så meget om, hvad det egentlig er. Reglerne for takofferet, dem finder vi i 3. Mosebog, kapitel 7. Men der står der heller ikke så forfærdeligt meget. Flere steder i salmernes bog, der finder vi salmer som lovsange, som er beregnet til at synge sammen med takofferet. Jeg tror, det er sådan, at når et menneske ser, hvor god Gud er, og hans hjerte fyldes af taknemmelighed både over frelsen og over det daglige brød, så kan han på denne måde bringe Gud et takoffer. Ikke et offer, der på nogen måde har til formål at sone synden, eller på anden måde opnå noget hos Gud. En tak til Gud. Et frivilligt offer, bare fordi Gud er god. Et takoffer til vores frelser. Det er sådan et offer, Paulus taler om her i Romerbrevet kapitel 12. Det er et frivilligt offer. Men samtidig så formaner Paulus os faktisk til at gøre det. Så jeg lige vil sige i parentes, mere frivilligt er det trods alt ikke. I hvert fald så opfordrer Paulus os her til at bringe vores legemer som et frivilligt offer til Gud. Det må være den naturlige følge af, at Gud har taget dig ud af mørkets magt og flyttet dig over i sin elskede søns rige. Det er en naturlig del af det nye liv, som Guds ånd vil skabe i dig, som tror på Jesus. Fordi det er det bedste for dig, men ikke mindst fordi det er det bedste for dit medmenneske. Og så er det til Guds ære. Prøv at se her, hvordan Paulus egentlig afslutter det foregående afsnit i Romerbrevet i kapitel 11. Han har jo talt om alt det, I var samlet om for 2 uger siden. Nåden, frelsen, Guds kærlighed. Og så har han haft nogle kapitler her, som kan være svære at få hold på om Guds folk Israel. Og så er det som om det hele munder ud i versene her, Romerbrevet 11 fra vers 33. O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor uransagelig er hans domme og hvor usporlig hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? De fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Så formaner jeg jer, brødre, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer til Gud. Det er lidt interessant, synes jeg, at Paulus siger, at du skal bringe dit legeme, altså din krop, dit fysiske jeg, som et offer til Gud, og at det er din åndelige gudstjeneste. Har du nogensinde tænkt på det? Du skal bringe din krop som et offer til Gud, og det er din åndelige gudstjeneste. Det lyder jo ikke specielt åndeligt, når det sådan er min krop, det handler om. Men det er det nu nok alligevel. Prøv at se om i Hebræerbrevet kapitel 13. Hebræerbrevet kapitel 13, vers 15 og 16. Vi skal så om på side 1109. Der står der sådan: lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags ofre, Gud finder behag i. Du skal lovprise Gud. Du skal synge lovsange til hans ære. Og så skal du gå ud i din hverdag og række Guds kærlighed til det menneske, som Gud har skabt og som han elsker. Helt konkret og jordnært med godgørenhed og gavmildhed. Det er din åndelige gudstjeneste. Det er det offer, der er Gud til behag. For det er i din hverdag, din taknemmelighed mod Gud skal komme til udtryk, ved at du tjener dit medmenneske. Det er der, du skal bringe dit legeme som et takoffer til Gud. Martin Luther taler noget om det i den store katekismus, i slutningen af det, han siger om de 10 bud. Han taler noget om alle de fromme gerninger, vi mennesker kan finde på. Særligt os, der kalder os troende, kristne mennesker. Der er så meget, vi kan finde på for at ære Gud. Og for at se fromme ud, både i vores egne og ikke mindst de andre menneskers øjne. Det er ligesom det, der er pointen for Luther. Og så glemmer vi de dagligdags gerninger, som den ene nabo kan gøre mod den anden, siger Luther. Og så fortsætter han: i stedet brændes der røgelse, hist lyder sang og klang, og der tændes der kærter og lys, så man hverken kan se eller høre andet. For at en præst optræder i en gylden messehal, eller at en lægmand hele dagen ligger på knæ i kirken, det kaldes en prægtig ting, som man ikke kan rose nok. Men at en fattig pige passer et lille barn, og trofast gør, hvad hun har fået besked på, regner man ikke for noget. En fordømt frækhed, kalder Luther det ret så bramfrit, at tjene Gud på den måde. Jeg ved ikke, hvilke eksempler Paul eller Luther ville have nævnt, hvis det var dagens LM Danmark, han havde fat i. Det var nok ikke så meget med messehale, når det med at ligge på knæ i kirken dagen lang. Men måske var der andre ting i den måde, vi indretter os på, hvor vi tror, at det er de der ting, vi skal gøre for at ære Gud. Og så har vi misforstået det hele. For der, hvor Gud sender os ud for at tjene ham med vores åndelige gudstjeneste, det er ude i det liv, Gud har givet dig, sammen med de mennesker, Gud har sat dig sammen med. Lad os bestandig bringe Gud takoffer. ja. Det vil sige læberne, frugten af læber, som bekender hans navn. Ja. Lad os ophøje hans navn. Lad os synge lovsang, også når vi samles. Lad os prise ham. Lad os tale stort om ham. Om hans hellighed og hans kærlighed. Og glem ikke godgørenhed og gavmildhed, siger Hebræerbrevet. For det er den slags ofre, Gud finder behag i. Bring jeres lægemer som et levende og helligt offer til Gud. Hvad det blandt andet betyder, det vender Paulus tilbage til i det følgende her i Romerbrevet kapitel 12 og 13. Men først er der endnu en ting sådan på det mere overordnede plan, som han formaner os til. Og vi er tilbage i Romerbrevet kapitel 12, hvor vi vil læse vers 2. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Tilpas jer ikke denne verden. Det er et vigtigt ord i forbindelse med det, som vi allerede har talt om. Det med at bringe sit legeme, hele sit liv, som et offer til Gud. I sin åndelige gudstjeneste ude i dit hverdagsliv. Tilpas jer ikke denne verden. Det ord, Paulus bruger, det betyder noget med at tage form efter. Lad sig forme af. Faktisk minder det græske ord om det ord, vi kender fra et skema. At sætte livet ind i et skema, som ligesom bestemmer det og definerer det. Jeg har snuppet sådan en her derhjemme. Lånt den i dagens anledning. Nogen, der kan se, hvad det er. Det er en bageform til at bage kagebamser i. Den er meget populær. Altså, jeg bruger den ikke så meget. Den slags har vi en arbejdsdeling på derhjemme. Men det plejer at være meget populært, når Olga kommer med sådan en kagebamse. Jeg synes nu også, den er meget sød. Men hvad sker der, når Olga nu hælder en kagedej? Den kan være ret flydende, sådan en kagedej, tror jeg. Hvad sker der, når man hælder den ned i sådan en form? Ja, så tager dejen jo form efter formen. Det er jo klart. Det er også det, der er meningen. Og hvis man så putter den ind i ovnen og så bager den, ja, så har man jo en kage med form som en bamse. En kagebamse. Og jeg skulle hilse at sige, at de smager godt. Men det er også meningen. Når Olga bruger den her, så er det fordi, hun vil have en kagebamse ud af det. Men hvis nu formålet havde været at få sådan en sød lille pige med strutskørter og lange flætninger ud af det til en pigefødselsdag, så ville vi jo ikke nå det mål. Så ville den jo være helt forkert. Hvis vi vil have en kage af form som en lille pige med strutskørter og lange flætninger, så skal vi ikke hælde dejen i en bamsekageform. Så bliver det forkert. En af de bibeloversættelser, vi brugte i Peru på spansk, bruger her i Romerbrevet kapitel 12, vers 2, ordet amoldar. Nu skal I ikke lære spansk, men jeg vil gerne nævne ordet alligevel. Det har en pointe. Amoldar. Det bruger nemlig den samme rod, eller samme ord, som ordet molde. Molde og amoldar. En molde, det er netop en form. Det er en støbeform. Det er en bageform. Og amoldal betyder altså at lade noget tage form efter en form. Putte dejen i en bageform. eller gipsen eller metallet i en støbeform, fordi det er den form, man vil have det til at blive. Lad jer ikke putte ind i verdens bageform. Lad jer ikke putte ind i verdens støbeform, siger Paulus. For så sker der noget med dig. Så bliver du formet og dannet efter den form, som du lader dit liv putte ned i. Den måde at tænke på og leve på, som Gud ønsker, at du skal finde ind i med dit liv. Det, som er Gud til behag. Der, hvor hans vilje og hans kærlighed kan udfolde sig gennem dit liv. Det vil ofte være så helt anderledes, end den måde mennesker omkring dig tænker og handler på. Du lever i denne verden, på godt og ondt. Og det er også her, Gud vil, at du skal tjene ham og bringe dit liv som et takoffer til ham. Men lad ikke den måde, mennesker omkring dig tænker og handler på, bestemme din måde at tænke og handle på. Tilpas dig ikke denne verden. Lad dig ikke forme af denne verden, men lad dig forvandle ved at dit sind fornyes. Af hvem? Af Gud selv. Af Guds ånd. Og jeg sad og tænkte lidt på derhjemme, hvad er forskellen egentlig på at lade sig forme og lade sig forvandle? Jeg ved det ikke helt, men det Gud vil gøre, når han vil forvandle dit sind, forny dit sind, det er en helt ny skabelse i dit liv. Gud vil gøre noget med dig. Har hun ikke bare at tage det, som er det gamle dig, og putte dig ned i en form, og så du tager form af det? Nej, har hun skabe noget helt nyt? Lad dig ikke forme af verdens måde at tænke og leve på, men lad dig forvandle ved at dit sind fornyes ved Guds ånd, ved Guds nyskabende gerning i dit liv. Der er det, du kan bringe dit legeme som et takoffer til Gud. Der er det, Gud kan lade sin kærlighed strømme fra dig ud i den verden, som han ønsker at lade sin kærlighed leve i. Det er en proces, det her. Det er en dynamisk proces, og mange gange er det også et konkret valg fra din side, hvad du vil lade dig påvirke af. Hvilken form du vil puttes ned i. Prøv at slå op på salme 1 i det gamle testamente. På side 480. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej, og som ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Og modsætningen til det, ja, det finder vi i Galaterbrevet kapitel 5 og vers 22. Vi er så om på side 1066. Galaterne 5, 22. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Det er at lade sig forvandle ved at sindet fornyes. Også det sker ved, at vi søger ind i et fællesskab. Ikke i det, som salme 1 kalder spotter og slag, men ind i Guds nærhed. Der, hvor han vil møde dig i ordet og i bønden, og i fællesskabet med andre kristne. Der, hvor du netop bliver som et træ, der er plantet ved bækken, og derfor bærer frugt, som Gud vil det. Åndens frugt. Og læg så mærke til herom i Galaterbrevet kapitel 5, hvor konkret og nærgående Paulus egentlig er her. Og jeg må sige, det var faktisk først, da jeg sad og forberedte det, jeg skulle sige i dag, at den her sammenhæng gik op for mig. Der står nemlig ikke kun noget med de her meget abstrakte, men smukke begreber om kærlighed og glæde og fred, tålmodighed osv. Der står også noget med at korsfeste kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne i vers 24. Og endnu mere konkret og nærgående, når Paulus ligefrem slutter med ordene, lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tire og misunde hinanden. Det hører også med til åndens frugt, til din åndelige gudstjeneste. Bring jeres legeme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, så I lever ordentligt med hinanden. Ikke tirer og misunder hinanden, men lever sammen i kærlighed. Som dem, der har ladet sig forvandle af Guds ånd til at skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Hvad det blandt andet betyder i praksis, det forklarer Paulus her i det følgende i Romerbrevet. Og de her to vers i Romerne 12, vers 1 og 2, egentlig bare er optakten til, hvad det så er at bringe sit legeme som et offer til Gud. Og når vi lige tænker på det, vi har set her i Galaterbrevet kapitel 5 med at leve ordentligt sammen, så er det måske lidt tankevækkende, at det første, Paulus nævner i Romerbrevet kapitel 12, vers 3, det er dit forhold til menigheden. Det er dit forhold til de mennesker, du er sammen med her i missionshuset. Hvordan er dit liv sammen med dem? Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, siger Paulus her i Romerbrevet 12, vers 3. Og så fortsætter han i versene 3-8, og dem må I læse grundigt på senere. Det når vi ikke i dag. Men så fortsætter han med at tale om Guds menighed som en krop, som et legeme. Vi der er samlet missionshuset i Herning i dag, eller når vi ellers samles, os som tror på Jesus. Vi er en enhed, ligesom en krop er det. Vi er afhængige af hinanden, og må i alle ting tjene hinanden og tage os af hinanden. Det er faktisk det, vi er her for, som det, vi kalder missionsforening, som menighed. Så har vi forskellige opgaver. Så kan vi forskellige ting, det taler Paulus om her i Romerbrevet 12, men ikke mindst i 1. Korinterbrevet kapitel 12. Så er vi måske heller ikke altid enige om alle ting, og ønsker at gøre tingene på den samme måde. Men vi er her for at tjene hinanden i kærlighed, i alle ting. Også det er vores åndelige gudstjeneste. Helt konkret. Bild jer ikke noget ind. Misund ikke hinanden. Tag jer af hinanden i kærlighed. Og nu når vi selvfølgelig ikke hele kapitel 12 og 13 her. Jeg skal nok lade være med det. Men hvis vi nu fortsatte i vers 9-21 her i Romerbrevet kapitel 12, så fortsætter Paulus med at tale om kærligheden. Og det afsnit kan egentlig godt virke lidt rodet. Så her skal I, når I kommer hjem, eller måske i morgen, sætte jer ned og tage god tid, og så læs sætning for sætning. Og lad det gå ind i jeres liv. Hvad er det, Paulus siger om kærligheden? Det kan virke som en underlig blanding af de her fine abstrakte ting, og så noget meget konkret. Noget med at være gæstfri. Noget med at trøste dem, der græder. Noget med ikke altid at tro, man selv har ret, men at lytte til hinanden. Kærligheden i praksis. Ikke bare i den kristne forsamling, ikke bare i missionsforeningen, men i det hele taget der, hvor vi er sammen med mennesker. Leif Andersen, som nogen af jer nok har hørt om, har skrevet sådan en lille lyseblå kommentar til Romerbrevet. Og han sætter faktisk en overskrift over netop det her afsnit. Og den overskrift er, helliggørelse er kærliggørelse. Helliggørelse er kærliggørelse. Jeg synes, det er vældig godt sagt. Leif Andersen har så brugt den overskrift i flere forskellige sammenhænge, også i den sidste bog, han har skrevet om sjælesorg. Men helliggørelse, det Gud vil gøre i dit liv, det er kærliggørelse. Gud vil, at hans kærlighed skal udfolde sig i dit liv og gennem dit liv. Over for de mennesker, han har sat dig sammen med. Det hellige liv, som Gud har behag i, det handler om, at hele dit liv er båret af kærlighed. Kærlighed til de mennesker, du lever sammen med. Vel at mærke ikke i ord, men i handling. Bring dit legeme som et offer til Gud, det er din åndelige gudstjeneste. Det er det, der er Guds vilje med dig. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Romerbrevet kapitel 13, vers 8-10, vil vi lige læse sammen. Vær ingen noget andet skyldig, end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og at hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Konkret i dit hverdagsliv. Og det er så den vinkel, Paulus har valgt at fokusere på her i Romerbrevet kapitel 12 og 13, når han skal tale om det kristne liv. Når han skal formane den, som er retfærdiggjort ved troen på Jesus. Kærlighedens liv. Andre steder, både hos Paulus og andre, så kunne vi finde andre vinkler på det liv. Også når vi hører Jesu forkyndelse og undervisning. Vi kunne tale om renhedens liv, hellighedens liv. Hvordan lever du med Gud og med mennesker? Tjenestens liv. Det nye, som Guds ånd vil skabe i dit liv. Der, hvor du ikke lader dig forme af den måde, mennesker ellers tænker på og handler på, men hvor du lader dig forvandle af Gud. Efter det ord, han har givet dig, der, hvor du er som et træ, der er plantet ved bækken, ved det rindende vand, og derfor bærer din frugt, som Gud vil det. Og Og vi vil runde af med de sidste vers i kapitel 13 i Romerbrevet fra vers 11. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk. Ikke løsagtigt og udsvævende. Ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus. Og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstyrkelse. Og så har jeg været så frimodig i dag at tage en lille bog med, som ligger i 50 eksemplarer nede på bordet dernede, og den er gratis. Det var også for at slippe for, at vi skulle bruge en 3-4 timer mere sammen til at tale om det hellige liv. Sådan lige i dag i hvert fald. Det er en lille bog, som jeg for godt 10 år siden blev bedt om at skrive af LM's forlag, som skulle være en praktisk anvendelig gennemgang af de 10 bud på maks 100 sider, og den er vist på 99, så den ramte sådan ret godt. Om den er praktisk anvendelig, det ved jeg ikke, men jeg prøver i hvert fald på at sætte ord på, hvad betyder det i praksis i mit liv, de 10 bud, som Gud har givet os. Og jeg synes, det måske kunne være en rimelig forlængelse af det, jeg har prøvet ligesom at indlede til i dag. Og opfordrer jeg alle sammen til at begynde at arbejde med de 10 bud. I kunne selvfølgelig læse Luthers store katekismus, det vil jeg godt opfordre jer til. Den er god at få forstand af. Rigtig god at få forstand af. Den er faktisk baggrunden for meget af det, jeg skriver i den her lille bog. Den ligger nede på bordet dernede, og den er gratis. Der er kun ét forbehold, at man i hvert fald har en intention om, at man vil læse den. Hvis man ved, at man bare tager den med hjem og lægger den i en eller anden skuffe, så lader den ligge. Men hvis man har en tanke om, at man måske på et tidspunkt kunne tænke sig at læse lidt mere om de 10 bud, sådan helt praktisk anvendt i vores liv, så tag en bog med hjem. Den er helt gratis, for den er udgået fra forlaget. Den kan kun fås hos mig. Ja, vi vil bede sammen. Gud, så beder vi dig, om du vil sende os ud i den hverdag, du har givet os, i det liv, du har givet os, sammen med de mennesker, du har betroet os. Lad os så leve ret med dig og med dem. Må vi få lov at bringe din kærlighed, din sandhed og dit lys ud i den verden, som du ønsker at nå, med frelse, med håb og med liv. Amen.